Памерце, на Вялікдзень гэта Божы дар. Такой была рэакцыя Бенедыкта XVI на вестку аб смерці маці Анжэлікі, заснавальніцы сусветнай каталіцкай тэлесеткі EWTN. Яна памерла ва ўрачыстасць у воскрасенне Хрыстова, праз месяц ёй павінна было споўніцца 93 гады. Словы Бенедыкта XVI пераказаў яго асабісты сакратар арцыбіскуп Георг Генсвайн. У 2009-м папа на пенсіі ўзнагародзіў амерыканскую кларыску медалём про эклезія эт понтэфіча. Пахаванне маці Анжэлікі адбудзецца ў бліжэйшую пятніцу ў санктуарыі Найсвяцейшага сакраменту ў Генсвіл, штат Алабама. Заснавальніца медыясеткі «Вечнае слова» жыла там з 2001 года, калі з ёй здарыўся інсульт.